Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir apkopojusi jaunākos datus par banku darbību februārī, un ņemot vērā situāciju Krievijā un arī Ukrainā un dzirdētos dažādu ekspertu pieņēmumus, kā tas varētu ietekmēt Latvijas finanšu sektoru un nerezidentu noguldījumu apjomu Latvijas bankās, gan ka noguldījumi varētu pieaugt vai tieši otrādi samazināties, tad tas, ko redzam no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas operatīvajiem datiem, noguldījumu apjoms bankās nav būtiski mainījies un līdz šim nav novērotas kādas būtiskas izmaiņas nerezidentu noguldījumu plūsmā Latvijas bankās saistībā ar notikumiem Krievijā un Ukrainā. Un par to liecina arī skaidri. Janvārī nerezidentu noguldījumi pieauga par aptuveni 3,5% jeb 330 miljoniem eiro, bet februārī pēc straujāka kāpuma janvārī samazinājās par 1,3% jeb aptuveni 130 miljoniem eiro. Un līdzīgas svārstības novērotas arī iepriekš un atbilst kopējai tendencei.